Mungu Baba, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ulimtuma ulimwenguni aje kufia watu wake, watu ambao ulimpa wewe mwenyewe. Tunakuja mbele zako kwa shukrani kuu sana kwa ajili ya neema, rehema, bure ambazo umetupa katika Kristo. Na tunakushukuru kwa ajili ya kutuleta hapa Jumapili hii, siku ya Bwana, tukasikie neno lako, tukajue mapenzi yako zaidi na zaidi tunavyoendelea kukua katika Ukristo wetu. Na wale ambao sio wa Kristo, tunaomba uweze kuwaonyesha neema yako, uweze kuwaonyesha rehema, huruma ulizo nazo katika Kristo, ili waweze kuona njia ya amani ambayo ni Kristo peke yake, ili waweze kuondokea na kupotelea mbali na hukumu ambayo inakujia wale ambao hawajamwamini Kristo. Na katika hali hii ya maombi, tunaiombea nchi yetu ya Kenya. Tunamwombea Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake. Tunaombea viongozi wengine, Raila Odinga. Tunaombea magavana. Tunaombea watu ambao wako kule katika parliament, uweze kuwabariki, kuwasaidia katika kazi yao. Wewe ambaye unapeana hekima na busara, ukawapa hekima na busara ili waweze kuiongoza nchi hii kwa haki na kwa amani pia, ili tuweze kuendelea na maisha yetu kwa amani, ili pia tuweze kueneza injili kila siku ya maisha yetu kwa neno na kwa matendo yetu, kwa wale ambao tunaishi nao, wale ambao tunasoma nao, wale ambao tunahusiana nao katika biashara na kwa njia mbalimbali, hata hapa kanisani, wale ambao wamekuja kuisikia injili, wengine waweze kutiwa moyo, waweze kuendelea kumtumainia Kristo, na wengine waweze kuvunjwa moyo, waondokee dhambi, wamkujie Kristo. Na tunaomba hata ninapohubiri neno lako, tunapoona haki na tunapoona pia neema na rehema za Kristo, tuweze kumuona alivyo mfalme wa wafalme wote, na tuweze kumtumainia yeye pekee. Haya yote tunaomba kwa imani katika jina hilo tukufu pekee la mwana wako Yesu Kristo. Amen. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, the revelation that John was given, mlango huo wa kwanza nitausoma. Ningependa leo kumalizia mstari wa 4 hadi wa 8, lakini nitausoma mlango wote. Revelation chapter 1, Ufunuo wa Yohana, mlango wa kwanza, na ninasoma: Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu ili awaonyeshe watumishi wake mambo yatakayotukia karibuni. Alijulisha mambo haya kwa kumtuma malaika wake kwa Yohana mtumishi wake, ambaye ameshuhudia kuhusu kila kitu alichoona, yani neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Amebarikiwa yeye asomaye maneno ya unabii huu, na pia wamebarikiwa wale wanayoyasikia na kuyatia moyoni yale yaliyoandikwa humo, kwa sababu wakati umekaribia. Yohana, kwa makanisa saba yaliyoko Asia, neema na amani kutoka kwa yeye aliyeko, aliyekuwako na atakayekuja, na kutoka kwa wale roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi, na kwa Yesu Kristo ambaye ni shahidi mwaminifu, aliye mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, ambaye yeye ndiye mtawala wa wafalme wa dunia. Kwake yeye aliyetupenda na ambaye ametuweka huru kutoka katika dhambi zetu kwa damu yake, akatufanya sisi kuwa ufalme na makuhani, tumtumikie Mungu wake ambaye ni baba yake. utukufu na uwezo vina yeye milele na milele. Amin. Tazama, anakuja na mawingu na kila jicho litamuona, hata wale walio mchoma mkuki, na mataifa yote ulimwenguni yataomboleza kwa sababu yake. Naam, ndivyo itakavyokuwa. Amin. Mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana Mungu, aliyeko, aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Mimi Yohana ndugu yenu ninayeshiriki pamoja nanyi mateso katika Yesu na katika ufalme na uvumilivu katika subira, nilikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nilikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kubwa kama ya tarumbeta nyuma yangu ikisema, andika kwenye kitabu haya yote unayoyaona, kisha ukipeleke kwa makanisa saba, yani Efeso, Smirna, Pergamo, Thiatira, Sardi, Philadelphia na Laodikia. Ndipo nikageuka ili nione ni sauti ya nani iliyokuwa ikisema nami. Nami nilipogeuka nikaona vinara saba vya taa vya dhahabu. Katikati ya vile vinara vya taa nikaona mtu kama mwana wa Adamu, amevaa joho refu na mkanda wa dhahabu umefungwa kifuani mwake. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, nayo macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Nyayo zake zilikuwa kama shaba iliyosuguliwa sana, kama vile imesafishwa katika tanuru ya moto. Nayo sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji mengi. Katika mkono wake wa kuume alishikilia nyota saba, na kinywani mwake ulitoka upanga wenye makali kuwili. Uso wake kama jua kali linalong'aa kwa nguvu zake zote. Nilipomuona nilianguka miguuni pake kama aliyekufa. Ndipo akaweka mkono wake wa kuume juu yangu na kusema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni yeye aliye hai, niliyekuwa nimekufa, na tazama ni hai milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Basi andika mambo uliyoyaona, yaliyopo na yale yatakayotukia baada ya haya. Kuhusu siri za zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na vile vinara saba vya taa vya dhahabu ni hii: zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba, navyo vile vinara saba ni hayo makanisa saba. Hilo ndilo neno kikufu la Bwana wetu. Tuliweza kuona Jumapili iliyopita jinsi mwandishi anafungua kitabu hiki kwa kutujulisha kwamba huu ni ufunuo wa Yesu Kristo, sio ufunuo wake, kwamba sio yeye ambaye anasema mambo ambayo yaliyo ndani yake, si kana kwamba ni mambo ambayo yeye peke yake alijua akaamua kufunua. Ni kwamba Yesu alipewa ufunuo huu na Mungu Baba, na ufunuo huu ni wa Yesu Kristo, ili watumishi wake, yani wa Kristo, waweze kujua mambo ambayo yatatukia. Na tukaona ya kwamba ufunuo wote unapatikana katika Kristo peke yake. Ufunuo wote wa Biblia Yesu amepewa na Baba yake ili aweze kutuambia. Na pia tukaona jinsi mwandishi anaanza kwa kuhimiza watu wasome kitabu hiki ambacho watu wengi hawapendi kukisoma, na kusema amebarikiwa anayesoma maneno ya unabii huu, amebarikiwa anayesikia kama huwezi kusoma maneno ya unabii huu. Na tukaona ya kwamba hiyo ndiyo baraka kuu kuliko baraka zingine, baraka isiyokuja na kifo, baraka isiyokuja na shida za milele na milele, jinsi baraka zingine ambazo tunaziita baraka zinakuja na shida zake. Hata mtoto unayetamani kumpata atakuja na shida zake, lakini baraka kuu ambayo inadumu milele hata milele ni baraka ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani ya roho ya binadamu. Na hivi tuka mwandishi akaweza kujionyesha akajijulisha kwa watu ambao wanaandikia katika mstari huu wa 4. Anaanza kwa kusema Yohana. Nakumbuka Jumapili iliyopita niliweza kuambia kwamba alikuwa amejijulisha tena katika mstari wa kwanza, lakini pia hapa anaanza tena, kwa sababu hivi ndivyo walivyoanza kwa salamu. Hata ukisoma nyaraka ambazo Paulo anaandika, mara nyingi anaandika anaanza kwa kujijulisha jina na kazi ambayo anafanya katika, ama kazi ambayo anafaa kujulikana nayo katika waraka huo. Hivyo Yohana anaanza kwa kujijulisha tena Yohana, kwamba ni yeye ametumwa, yeye ndiye amepewa ufunuo huu kama nabii. Kumbuka katika kitabu cha Yohana, katika vitabu vya Injili, Yohana ni mwinjilisti katika hicho kitabu. Katika waraka wa Yohana wa kwanza, wa pili na wa tatu, Yohana katika hivyo vitabu ni mchungaji. Katika kitabu cha Ufunuo, Yohana anaandika kama nabii, na kazi yake haswa hapa katika kitabu hiki cha Ufunuo sio kuongea tu kuhusu mambo ya baadaye. Nabii kazi yake haikuwa tu kuongea kuhusu mambo yatakayotukia baadaye, lakini pia kuongea kuhusu neno la Mungu, jinsi tulivyoona katika mstari wa pili, neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Kwa kizungu tunasema a prophet does not only foretell the future, he foretells the word of God. Anasema neno la Mungu. Thus says the Lord, thus says Jehovah. Hivi ndivyo Bwana anasema. Hivyo Yohana anajijulisha, na anaandika kwa makanisa saba yaliyoko Asia. Kwa hivyo haandikii watu wote, anaandikia watumishi wa Mungu aliyosema katika mstari wa pili na wa tatu, hao ambao wamebarikiwa, hao ambao ni watumishi wake. Bwana Yesu alimtuma malaika amwambie Yohana mtumishi wake, ili huyu mtumishi awaambie watumishi wengine wa Yesu Kristo ufunuo ambao alipewa na Mungu Baba. Na hivyo tunajulishwa watumishi hawa ni wagani? Makanisa, the churches, makanisa saba. Na katika kitabu hichi cha Ufunuo, nakumbuka nilifunza darasa ya ishara kuonyesha jinsi Mungu anatumia mambo ambayo tunatumia kikawaida ili aweze kuzungumza nasi. Unapoangalia bendera ya Kenya, zile rangi ziko katika ile bendera zinakuzungumzia wewe, kwa sababu zinakuambia kuhusu historia ya Kenya. Kwamba tunaona nyeupe inatuambia kuhusu amani. Hiyo bendera haina mdomo, lakini rangi hiyo katika bendera inakuzungumzia. Na Mungu anatumia ishara pia katika Biblia kutuzungumzia. Na hapa katika mlango wa kwanza tunaonyeshwa jinsi anaanza Yohana katika kuandika kwake, anaanza kuongelesha watu, na Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi hii ili Yohana aweze kuandika. Anaanza kuonyesha watu picha kuhusu Mungu na ufalme wake kupitia ishara. Hivyo anaanza kwa kuandika kwa makanisa saba. Haya makanisa ambayo yanatajwa hapo baadaye, na tutafikia hayo makanisa na tutaongea kuhusu hayo makanisa. Lakini niseme jambo fulani, ya kwamba haya makanisa saba ni makanisa yalikuwepo. Sio kwamba ni makanisa ambayo alitengeneza katika akili yake. Yohana alikuwa anaandikia ufunuo huu ambao alikuwa anaandika ulipelekwa katika makanisa haya na ukasomwa huko mbele ya kanisa, jinsi tunasoma neno la Mungu kila Jumapili mbele ya kanisa. Hivyo alikuwa anaandika ili ujumbe huu usomwe makanisani. Na hiyo ndio jambo nataka muone, akiandikia haya makanisa saba, sio kana kwamba hakukuwa na makanisa mengine, lakini Mungu kwa mapenzi yake alichukua haya makanisa saba yasimamie makanisa yote, Na sio yote tu katika wakati huo, lakini makanisa yote tangu Kristo kuja kwa kwanza kwa Kristo hadi wakati atakaporudi atakaporudi ulimwenguni, makanisa yote yani yanafaa kusoma ufunuo huu wa Yesu Kristo, na sio huu pekee, ufunuo wote wa Mungu ambao tumefunuliwa katika Biblia. Na hivyo anaanza kwa salamu ambazo walikuwa wanaanza nazo, salamu ambazo zilikuwa ni za kawaida wakati huo. Hapa Kenya unaweza kumsalimia mtu kusema jambo. Kwa hivyo ni vizuri uelewe ya kwamba walipokuwa wanaandika barua, barua ambazo zilikuwa zinaenda sana sana kwa wafalme, labda ni mfalme mdogo anamwandikia mfalme wa Warumi, alikuwa anaanza kwa salamu za kumtakia mambo mema katika maisha yake. Hivi Yohana akiwa mtumishi wa kanisa na ametumwa na ufunuo wa Yesu Kristo, anaanza kwa kusalimia kanisa, hawa ambao ndio ni watumishi, lakini pia hapo baadaye tunaonyeshwa ni wafalme katika ufalme wa Mungu ambao wanatawala na Yesu Kristo. Anaanza kwa kuwasalimia neema na amani kutoka kwa yeye aliyekuwako na atakayekuja. Salamu maalum, si salamu ambazo zilikuwa zinapewa tu kikawaida kwa mtu yeyote, lakini haswa kwa wafalme, viongozi, watu ambao walikuwa na vyeo. Lakini jambo la kushangaza ni jinsi Roho Mtakatifu alifanya mpaka salamu hizi zikaandikwa katika Biblia kwa Wakristo. Kumbuka anaandika kwa makanisa ambayo baadaye tutaona makanisa haya yana watu wanafanya mambo mengi maovu, lakini anaanza kwa salamu ambazo ni za maalum, neema na amani. Tumeimba leo katika wimbo rehema na neema bure tulipata kwa Kalvari. Niweze kuongea kidogo kuhusu neema. Neema katika kwa kizungu tunaita grace. Na kuna watu wanaweza kuuliza grace, what does grace mean? Undeserved favor. Unaweza kujua kwamba neema kutoka kwa neema tunapata upendo, tunapata pia rehema ama huruma, na tunapata kupatanishwa na Mungu kupitia kwa neema. Hivyo Yohana akiandikia makanisa neema ya Mungu, kwa sababu ni ya Mungu, tutaweza kuona jinsi anaonyesha Mungu alivyo, anaongea kuhusu neema maalum ambayo inaleta upendo wa Mungu, ambao tunapenda sana kusema katika Yohana 3:16, John 3:16, the love of God comes from his grace. Na pia tunaona ya kwamba rehema na huruma za Mungu, the mercy of God comes from his grace, zinatoka kutoka kwa neema. Na pia kupatanishwa na amani kunatoka kutoka kwa neema, kwa sababu neema haipewi kwa sababu ya jambo ambalo yule anayepata neema amefanya. Nipeane mfano. Unatembea kule Nairobi, unatembea huko katika mji wa Nairobi, kisha unamuona mtu amekaa chini, ana nguo ambazo zimeraruka na ana kikombe hapo, na unajua ya kwamba anaitisha pesa, ni muombaji, na unaingisha mkono katika mfuko, unatoa pesa zako, unaamua wewe mwenyewe ni pesa ngapi utatoa, iwe ni shilingi 10 ama iwe ni 1,000, unaweka katika hicho kikombe. Sio kwa sababu ya kitu chochote huyo mtu amekaa hapo amefanya, yote yanatoka kutoka kwako na huruma zako ili uweze kumpa mtu huyo. Na hiyo ni picha ambayo ninajaribu kuonyesha ya jinsi Mungu ametupa neema yake. Si kwa sababu ya jambo lolote ambalo sisi ambao tunajiita Wakristo tumefanya. Si kwa sababu Mungu ambaye anajua yote aliweza kuona ya kwamba kuna mtu anayeitwa Pastor Masunga ambaye siku moja nitampa wokovu kwa sababu ni mzuri. Hapana. Kuna mtu ambaye anaitwa Wangoi ambaye amefanya mambo mazuri, amewapenda watu. Kwa hivyo kwa sababu nimeona huko mbele, nimeona ya kwamba ni mcha Mungu, hivyo nitampa wokovu. Hapana. Tunajua ya kwamba hata tukiwa wenye dhambi kamili, Mungu alituonea huruma kupitia kwa neema yake na akatupa wokovu. Na wokovu ambao tunapata kwa ajili ya neema ndio unaleta amani katika mioyo yetu. Hivyo akiwasalimia pia na amani ya Mungu. Amani inaonyesha kupatanishwa. Ni kwa sababu Bwana Yesu peke yake ndiye amerusha mkono upande huu akashika Mungu, upande huu akashika binadamu na kuwapatanisha pamoja. Kwa sababu Mungu na binadamu walikuwa wameachana kwa njia ambayo binadamu hangeweza kumfikia Mungu. Hivyo kwa ajili ya neema ya Mungu Baba, kwa sababu ni yeye peke yake angeweza kumfikia binadamu, akamtuma mwana kuwa mpatanishi, kuleta amani kati ya Mungu na binadamu. Neema na amani. Na tunaambiwa hii neema na amani ni kutoka kwa Mungu. Na tunaonyeshwa jinsi mwandishi anaanza kuongea kuhusu huyu Mungu. Kwanza anaanza kwa kusema ni yeye aliyeko, aliyekuwako na atakayekuja, umilele wa Mungu, yule anayedumu. Ya kwamba alikuweko. Ameanza kwanza kabisa kwa kusema yuko, aliyeko sasa. Kuna watu ambao wanakataa kwamba kuna Mungu. Mstari huu, kwa sababu kafika kitabu cha Mwanzo, mstari wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza, Biblia haianzi kwa kutueleza kama Mungu yuko. Biblia inaanza kwa kusema kwamba Mungu aliumba ulimwengu, aliumba mbingu na dunia. Haianzi kwa kueleza kama yuko ama hayuko, na jinsi yuko ama atakuwako. Hapana. Hayo yote unapata katika Ufunuo. Na hapa Yesu amefunua huyu Mungu yuko kwanza kabisa. Alafu anasema alikuwako. Sio kwamba yuko sasa tu. Huwezi kurudi nyuma mpaka ukafikia mwanzo wa Mungu. Amekuwako tangu milele ya kale. Na anaendelea kwa kusema atakayekuja. Yaani hapa anaongea kuhusu ataendelea kuwa. Kwa kizungu anasema who is to come, kumaanisha atakayekuwa, atakayeendelea kudumu milele hata milele. Na hapa mwandishi hajasema kwa maneno haya, lakini kwa sababu tunaelewa utatu wa Mungu, tunajua ya kwamba analenga Mungu Baba. Kwa sababu Mungu Baba katika Biblia, haswa katika Agano Jipya, mara nyingi ukipata neno Mungu linasimamia Mungu Baba, kwa sababu yeye ni Mungu kikamilifu. Na kama Mungu alimtuma mwana kama Mungu na kama binadamu, lakini anasimamia uungu kikamilifu katika uandishi. Hivyo anasema yeye alikuwa ako, amekuweko na atakuja ama atakuwa. Na anaendelea na kusema kutoka hii neema na amani haitoki tu kwa Mungu Baba, pia inatoka kwa roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Hivyo unaonyeshwa jambo lingine kuhusu Mungu Baba, amekalia kiti cha enzi. Amekalia hicho kiti tangu mwanzo na atakikalia hadi mwisho. Lakini pia tunaletewa mwingine ambaye anaitwa roho. Hapa katika Biblia, katika kitabu cha Ufunuo, Na utapata hili jambo linakuja tena na tena, anaitwa roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi. Sio kwamba Roho Mtakatifu ana roho saba. Kumbuka, kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha ishara, ni kitabu cha picha, ni picha ambayo unapewa, na hiyo picha inazungumzia jambo fulani. Jinsi nimesema, katika bendera ya Kenya nyeupe inamaanisha amani. Haijaandikwa hapo katika bendera, lakini ukiiona, jambo ambalo unafaa kusoma katika rangi hiyo, ni rangi, lakini unafaa kusoma amani. Ukisoma roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi, ni roho yule mmoja, Roho Mtakatifu, lakini anaonyeshwa katika ukamilifu wake, ukamilifu wa kazi yake na ukamilifu wa karama zake, the gift of the Holy Spirit and the power and operation of the Holy Spirit. Kwa sababu nambari saba katika Ufunuo inaonyesha ukamilifu. Hivyo nilisema kanisa saba zinasimamia makanisa yote tangu kuja kwa Kristo wakati wa kwanza hadi wakati atakaporudi. Na hapa tunaonyeshwa roho saba wanaonyesha ukamilifu wa Roho Mtakatifu na kazi yake, jinsi anafanya. Na pia tunaonyeshwa ya kwamba neema na amani pia zinatoka kutoka kwa Yesu Kristo, ambaye tunaambiwa ni shahidi mwaminifu, aliyemzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, na ambaye yeye ndiye mtawala wa wafalme wa dunia. Pia tunaonyeshwa, kumbuka, Mungu katika utatu wake, neema na amani kutoka kwa Mungu. Mungu yupi? Mungu Baba aliyeko sasa, aliyekuwako na atakayekuja, kwa roho saba, yani ukamilifu wa Roho Mtakatifu, ya kwamba neema na amani utakuja sio tu kutoka kwake, pia kutoka kwa kazi yake katika mioyo yetu. Neema na amani itaonekana kwa ajili hiyo, lakini pia kutoka kwa Yesu Kristo, neema na amani zinatoka kwake, huyo ambaye anaonyeshwa kwa njia tatu. Kwanza kabisa, katika maisha yake alipotembea na wanafunzi kumi na wawili, kwanza kabisa alionyeshwa kuwa ni shahidi mwaminifu, alileta ujumbe aliotumwa nao, na akawa mwaminifu katika kushuhudia ulimwengu wa Mungu, kushuhudia pia ghadhabu za Mungu, kushuhudia kuhusu wokovu. Alikuwa mwaminifu hadi mwisho, hata waliposema kwamba watamuua, na alijua ya kwamba watamuua, aliendelea kuwa mwaminifu. Tunaambiwa katika kitabu cha Wafilipo ya kwamba alikuwa mwaminifu hadi wakati wa kufa, wa kifo chake, kifo ambacho kilikuwa cha aibu, kusulubiwa akiwa bila nguo mbele ya watu wote, kifo cha aibu sana na kifo cha uchungu sana. Na alisema ya kwamba hiyo ndiyo kazi yake na amekuja kuitekeleza. Na alipomaliza kazi, alisema imemalizika. Alikuwa mwaminifu hadi mwisho. Na tunaambiwa sio hayo tu, pia kwamba ndiye mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu kwa njia gani? Tunajua ya kwamba kuna watu ambao walifufuliwa kutoka kwa wafu. Elia na Elisha waliwafufua vijana kutoka kwa wafu. Elisha hata akiwa amekufa alifufua mtu kutoka kwa wafu. Yesu Kristo mwenyewe alimfufua Lazaro kutoka kwa wafu. Lakini hawa watu wote ambao walifufuliwa kutoka kwa wafu walikufa tena. Walikuwa binadamu ambao walifufuliwa na bado walikuwa wenye dhambi, na neno la Mungu lazima lingetimia, kwa sababu Adamu alikula kutoka kwa lile tunda na kuvunja sheria, amri za Bwana, lazima angekufa. Na kwa sababu alizaa watoto akiwa katika hali ya kufa, watoto wake wote, yani bin Adam, Mnajua kwamba jina Bin ni mtoto wa Bin Adam. Wote kufa, wote ambao walifufuliwa walikufa, lakini kuna yule ambaye alifufuliwa kutoka kwa wafu na hajakufa tena na hata kufa tena, na kifo hakiwezi kumguza wala kumkaribia hata kidogo, Yesu Kristo. Hivyo anaitwa mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Anaitwa mzaliwa wa kwanza kwa nini? Kwa sababu kuna wengine ambao watafufuliwa kwa njia hiyo hiyo, ambao watafufuliwa na kifo hakitawaguza tena. Watafufuliwa kwa njia ya Yesu Kristo, njia ya kutokufa, njia ya kuishi milele hata milele. Na sio kifo tu ambacho hakitawaguza. Kumbuka kifo kinakuja kwa ajili ya dhambi, na dhambi haileti tu kifo, inaleta uchungu, inaleta huzuni, na mwishowe inaleta kifo. Mambo yote yanayohusiana na dhambi hayatawaguza tena milele hata milele. Na hiki kitabu kinamalizia kwa kuonyesha jinsi machozi yataondolewa kwa wale wote ambao wamemwamini Kristo, ambao wamefufuliwa kwa njia yake, ambao ni wazaliwa wa baadaye kutoka kwa wafu. Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza wa njia hiyo. Yeye ametutangulia. He is the first fruit. Biblia zingine zinaweza kusema the first born from the dead. Na hivyo, kwa sababu ametutangulia, na kwa sababu tunajua sasa hivi, hata ninapohubiri, ameketi katika kiti cha enzi anatawala hata sasa, ya kwamba kifo hakiwezi kumkaribia, hata ni yeye ameshikilia funguo za kifo na kuzimuni. Tunajua ya kwamba Wakristo wote, haya makanisa, na sisi tunaweza kusema ya kwamba hayakuandikwa kwetu, lakini yaliandikwa kwa ajili yetu, kwa sababu sisi ni kanisa. Wote ambao wako katika kanisa la Kristo, ambao wanasema Kristo ni kichwa chetu, kwa sababu mimi siwezi kukumbuka kichwa changu nikikimbia, labda kuna mtu ambaye amekuja na kuanza kupiga risasi, siwezi kukimbia na kichwa niwache mwili. Sisi ni mwili wa Kristo. Yeye ambaye aliweza kushinda kifo katika kichwa, pia mwili wake utaweza kumfuata. Na pia tunaonyeshwa ya kwamba yeye ndiye mtawala wa wafalme wa dunia. Yohana hapa akiandika ni kwa ajili ya mambo ambayo ataendelea kuandika katika kitabu hichi cha Ufunuo. Kitabu hichi cha Ufunuo kinatuonyesha tena na tena kwa picha mbalimbali jinsi Kristo ni mfalme wa ulimwengu, jinsi mambo yote yanayofanyika katika ulimwengu, jinsi wafalme wote katika ulimwengu, jinsi watawala wote na viongozi wote wanafanya hivyo kwa ajili ya neno lake la uweza peke yake. Mabaya yote yanayokuja katika ulimwengu ndio yanapitia maombi ya watu wa Mungu, lakini ni kwa sababu ya neno la Kristo. Yeye ni mtawala wa wafalme wote. Hakuna ufalme ambao umekuja na ukaweza kutawala binadamu. Hata hakuna ufalme umekaa miaka 2000. Lakini tunaambiwa ya kwamba ufalme wa Kristo ni wa milele hata milele. Yeye ni mfalme wa wafalme. Tunaambiwa katika Ufunuo 19. Na hivyo, kwa sababu ya jinsi ameweza kutuonyesha Kristo na utukufu wake na kazi yake katika maisha yake ya huku ulimwenguni, katika kifo na katika kufufuka na katika kutawala, mwandishi hapa anaingia katika kumtukuza zaidi na kusema kwake yeye aliyetupenda na ambaye ametuweka huru kutoka katika dhambi zetu kwa damu yake, akatufanya sisi kuwa ufalme na makuhani, tumtumikie Mungu wake ambaye ni baba yake, utukufu na uwezo vina yeye milele na milele. Amen. Yesu Kristo na utukufu wake na utawala wake, mambo haya yote kumhusu yeye mwenyewe, asili yake na kazi yake ambayo alifanya, alitekeleza alipokuwa alipotembea katika ulimwengu huu, na ambao anaendelea kufanya. Kuna kazi hajamaliza, kazi ya kutuombea ambayo bado anafanya hata sasa. Kwa ajili ya mambo haya yote, mwandishi anamtukuza Kristo, anaacha kuendelea na jinsi alivyokuwa anaandika na kumtukuza kwa ajili ya jinsi alivyo. Unaposoma Zaburi mlango wa 150, Zaburi ya kumtukuza, kumwabudu, kumshukuru Mungu, Psalm 150, praise the Lord, mstari wa pili, kwamba tumshukuru Mungu, tumsujudu Mungu kwanza kabisa kwa ajili ya jinsi alivyo, na pili kwa ajili ya yale amefanya. Hivyo niulize wewe Mkristo, uko hapa, kuna wimbo tunaimba kwa kizungu, count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Tunafanya hivyo, tunachukua baraka zetu moja baada ya nyingine kuzihesabu, baraka kuu ambazo tumepata, ambazo tunasoma hapa. Kwanza kabisa alitupenda, sio kwa ajili ya jambo lolote tumefanya, lakini yeye akatupenda, na kwa kutupenda ametuweka huru kutoka katika dhambi zetu kwa damu yake. Ametugaramia jambo ambalo sisi wenyewe hatungaliweza kujigaramia wenyewe. Amechukua dhambi zetu, akazishinda, akaziondoa kutoka kwetu. Dhambi ambazo zilikuwa kama pingu zimetuweka mahali pamoja, zimetuweka mbele ya moto. Moto unakuja na tumefungwa pingu, hatuwezi kuondoka. Bwana Yesu akaja, akafungua pingu. Sio kwamba alirusha tu funguo, alikuja yeye mwenyewe. Huu moto umekuja kwa kasi sana, hatuwezi kuondokea, hatuwezi kuokoka kutoka kwa huu moto. Yesu akaja na kwa kugaramia hiyo kazi yote ambayo alifanya, kwa kutugaramia yale ambayo hatungeweza kuyafanya, yeye mwenyewe akachukua gharama ambayo sisi tulifaa kuchukua kwa kupelekwa na huo moto na kuangamia milele. Akatupenda, akatuweka huru. Uhuru wa ukweli unapatikana katika Kristo peke yake. Uhuru ambao unakupatia sio nafasi tu, lakini katika moyo wako unapendelea zaidi na zaidi kumwabudu na kumtukuza Mungu jinsi huyu mwandishi anavyofanya. Na hili ni jambo hatufikirii mara nyingi, ya kwamba binadamu kwa akili zake hawezi kumtukuza Mungu, hawezi kumpenda Mungu. Binadamu anapenda dhambi, binadamu anapenda kuone kujulikana jinsi alivyo mbaya, nifanyie uone jinsi mimi nilivyo. Tuko katika pingu za dhambi, lakini Kristo anatuweka huru hivi kwamba tunda la Roho Mtakatifu la kuwa watu wazuri na kupenda uzuri, sio kwamba nifanyie unijue, lakini unakuwa kama Kristo alivyokuwa. Alipoambiwa mambo mabaya hakurudisha kwa mabaya, akarudisha mabaya, ama akarudisha mazuri kwa wale ambao walimtupia mabaya. Tunawekwa huru kikamilifu kutoka kwa dhambi zetu kwa damu yake, na anatufanya sisi kuwa ufalme. Tunatawala na Kristo hata sasa. Kitabu cha Wakolosai kinatuambia hivyo, ya kwamba tunatawala na Kristo juu mbinguni hata sasa. hasa sasa. Sio kwamba tunangojea wakati ambao tutatawala na yeye. Ndio wakati huo unawadia kikamilifu, wakati miili zetu zitafananishwa na mwili wake uliofufuliwa kutoka kwa wafu kikamilifu. Lakini hata sasa, kwa sababu ametununua, ametufanya wana, ametufanya wake na kutufanya wana wa baba yake, hivyo pia sisi tunatawala na yeye. Tunaambiwa kwamba maisha yetu yako na Kristo huko mbinguni sasa, tukitawala na yeye. Na tumefanywa sio tu wafalme, pia tumefanywa makuhani. Leo tulikuwa tunafunzwa kuhusu maombi. Na tunajua ya kwamba kazi ya kuhani haswa ile kuu ilikuwa kwenda mbele za Mungu kupeleka sala za watu na kurudi kwa watu, kuweza kuwatakasa, kuweza kuwamwagilia damu ili waweze kuona Mungu amewasamehe dhambi. Sisi wenyewe wa Kristo, sisi ni makuhani wa Mungu. Tunaingia sisi wenyewe hata katika kiti cha enzi cha Mungu. Tunaenda mbele kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na tunaenda ili tuweze kupatana na Mungu wetu. Na pia tunakuja mbele ya watu ambao ni Wakristo wengine. Tunaombeana sisi wenyewe kwa wenyewe, tunafanya hii kazi ya ukuhani mmoja kwa mwingine. Hakuna kuhani mkuu zaidi ya mwingine, tuna kuhani mmoja mkuu peke yake, Yesu Kristo. He is the only high priest. Kuna makanisa ambayo yana makuhani. Katika Agano Jipya, Wakristo wote ni makuhani. Wote. Mtoto mchanga, jinsi alivyo mchanga, ambaye anamwamini Yesu Kristo kikamilifu, ya kwamba amepeana uhai wake, amepeana maisha yake kwa Yesu Kristo, huyo mtoto mdogo, na yule ambaye ni mzee, ambaye anakaribia miaka 80 ama 90, wawili ni kuhani mbele ya Bwana. Wote mbele ya Mungu wanasimama mbele yake kujiwakilisha na pia kuombeana mwingine mmoja kwa mwingine. Na pia wanaweza kuja na kuhudumia wengine kwa njia hiyo hiyo, jinsi Mungu amepeana karama zake. Hivyo tumefanywa kuwa wafalme wa kutawala, lakini pia makuhani wa kutumikiana. Sisi kwa wengine makuhani, ni makuhani wa Mungu mwenyewe. Na anasema ya kwamba huyu ambaye ametufanya haya, utukufu na uwezo viwe na yeye milele hata milele. Hakuna ambaye anapata utukufu na uwezo. Tutapata nyimbo katika milango ambayo inakuja baadaye katika kitabu hiki. Milango, nyimbo ambazo zinaimbiwa Mungu, utukufu na uwezo kwako milele hata milele. Hapa hizi nyimbo zinaimbiwa Yesu Kristo. Yesu Kristo anastahili utukufu na uwezo, jinsi Mungu Baba anastahili utukufu na uwezo. Yani Yesu Kristo ni Mungu kikamilifu, na unastahili kumwabudu na kumtukuza katika maisha yako kila siku. Sio kusema tu, ni katika matendo yako, katika maneno yako, katika fikra zako ambazo mimi na mwingine hawawezi kuona. Umtukuze. Na ni Wakristo peke yao wanaweza kuimba wimbo huo. Utukufu na uwezo kwa Yesu milele hata milele. Amin. Na anaendelea kwa kusema, tazama anakuja kwa mawingu, na kila jicho litamuona, hata wale waliomchoma mkuki. Na mataifa yote ulimwenguni yataomboleza kwa sababu yake. Naam, ndivyo itakavyokuwa. Amen. Yesu Kristo, huyu ambaye alikuja, tumeambiwa akafanya kazi yake, akawa shahidi muaminifu katika maisha yake ya ulimwengu, miaka 33 hadi akafa msalabani, akafa akawa mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Baada ya kukaa kaburini siku ya tatu akafufuka, na akapaa juu mbinguni baada ya siku 40 ya kujionyesha kwa watu, na ametawala huko kama mtawala wa wafalme. Huyu Yesu tunaambiwa ya kwamba akiwa amekalia hicho kiti cha enzi, kuna wakati atainuka, atakuja mwenyewe, na kila jicho litamuona, kila mtu, hata wale waliomchoma mkuki. Katika kitabu cha Zekaria, Zekaria anaongea kuwahusu watu hawa ya kwamba watashangaa nyumba ya Daudi, nyumba ya Israeli ambayo ilimchoma mkuki. Zekaria akiongea kuhusu mambo ambayo hayakuwa yametukia, akiongea kuhusu kufa kwa Kristo, na pia akiongea kuhusu kurudi kwa Kristo. Wakati unawadia, na huo wakati ukija, Kristo anakuja na neema na haki. Neema kwa wale ambao wamemwamini, wokovu kamili, wokovu hata wa mwili. Tutafanywa upya, miili yetu haitatamani dhambi tena, hatutatamani kurudi katika matope ambayo tunarudi kila wakati. Tutatamani kumpendeza Mungu peke yake, na sio hiyo tu, tutaishi na yeye milele hata milele, na miili yetu itafananishwa na mwili wake Yesu Kristo. Yani pia sisi tutatukuzwa na Yesu Kristo atakaporudi. Lakini pia mwandishi anaongea haswa kuhusu wale ambao hawakumtarajia, wale ambao hawakumjua, wale ambao walimuua. Wayahudi hawakumjua Yesu alipokuja, hawakujua kwamba yeye ndiye Mesia. Hata waleo wanangoja Mesia, anarudi, anarudi, na akiwadia kwa wale wasiomjua, anakuja na hukumu. Haki ameishikilia, atakuja kufanya vita na wale ambao hawajamjua, ambao hawajatubu kutoka kwa dhambi zao na kumwamini, ambao hawajaoshwa dhambi zao na damu yake, ambao hawajafanywa makuhani na wafalme. Kama wewe sio kuhani wa Mungu, kama wewe sio mfalme na Kristo, kama huko katika ufalme wake, kama wewe sio mtumishi wa Mungu, kama ufanyi matendo yanayoambatana na tunda la Roho Mtakatifu, Yesu akirudi, anarudi na hukumu, na jicho lako, macho yako mawili yatamuona. Na wale ambao hawamjui Kristo watalia sana, watalia sana. Hakuna, hakutakuwa na lingine la kufanya. Hukumu ikija, itakuja mara moja. Jinsi tukiwa watoto, wakati mwingine umeachwa na mzazi wako, amekwambia ninaenda mahali fulani, nikute umeosha vyombo, nikute umepika ugali, na nipate umefanya hili na lile. Unakaa chini katika televisheni, unaanza kuangalia vipindi katika televisheni, unaanza kuongea na vijana wenzako kwa WhatsApp, unaanza kufanya kazi zingine nyingi. Halafu unaona jioni imefika, unaanza kuogopa na unaanza kukimbia ili uweze kumaliza kazi kwa haraka. Wakati tu umeanza, mzazi anarudi. Hujaosha vyombo, hujapika chakula, hujakunja nguo, hujafanya kazi zote alizokupa. Wazazi wetu walikuwa wanatuadhibu, si ni ukweli? Unafikiria ya kwamba Yesu hana haki zaidi? Hukumu inakuja kwa wale ambao hawamtarajii, na anakuja. Sikiza kwa makini, Yesu Kristo anarudi. Anaweza kurudi hata sasa nikihubiri, na kama hujatayarisha roho yako jinsi alivyoamuru, hiyo ni amri. jinsi alivyoamuru, hukumu inakuja na ni hukumu ya milele. Hivyo nakusihi leo wewe usiyemwamini Kristo, anarudi na atarudi wakati hutarajii, wakati unajienjoy, wakati unafurahia maisha yako ya ujana, wakati unafurahia pesa zako kama mzee. Anarudi na hukumu inakuja, na sisi sote tutasimama mbele ya kiti chake cha enzi. Wafalme wote na watumwa wote wa ulimwengu, watu wa nchi zote, na sio tu watu ambao wako uhai sasa, atafufua wale wote waliokufa. Kutakuwa na watu wengi sana mbele yake, na kila mtu atatoa habari yake. Na Yesu hawezi kutoa hukumu ambayo ina kasoro hata kidogo. Kama umedanganya, utapata hukumu ya kudanganya. Kama umeiba, utapata hukumu ya kuiba. Na tunajua katika neno lake amesema ya kwamba dhambi zote hukumu ni kifo. Utawezana na kifo cha milele kweli? Wewe ambaye unaogopa kukatwa na wembe, wewe ambaye unaogopa moto kidogo ya makaa, utawezana na moto wa Mungu kweli? Mkimbilie Yesu Kristo. Yeye anafanya wale wote walio na dhambi waondokewe na dhambi, anawafanya huru. Anawaosha, nguo zao zinakuwa nyeupe kikamilifu. Yesu ni wa kutamanika. Atakufanyia hukumu ama atakuletea wokovu? Uko katika kundi gani? Muangalie huyu ambaye hata akifanya hukumu siku hiyo ya kiyama, akiwarusha watu jehanamu, hawa watu hawatarushwa na shetani, hata shetani mwenyewe atarushwa huko na Mungu. Yesu ndiye atakayefanya hukumu, atawaamuru malaika wake ambao ni watumishi wake warushe jehanamu, akijua kwamba jehanamu hakuna chance nyingine. Atawaamuru, na akifanya hivyo jinsi ameandika katika mstari wa 6, bado utukufu na uwezo ni wake. Atatukuzwa watu wakitupwa jehanamu, kwa sababu ataweza kutukuza haki yake, jinsi atakavyotukuzwa akionyesha neema kwa wale wote wamemwamini na kupata neema na amani. Tuombeni. Mungu Baba, hili neno lako ni neno ambalo linaingia katika mioyo ya watu, kuingia ndani zaidi ya jinsi mtu yeyote kwa maneno yake na kwa nguvu zake anaweza kuingia katika roho ya binadamu, na linaingia na kubadilisha yale ambayo binadamu hawezi kubadilisha. Neno lako linahukumu wenye dhambi, lakini pia neno lako linapeana tumaini kwa kuhubiri Kristo katika mioyo ya watu. Na leo nimesimama mbele ya watu na nikamhubiri huyu Kristo. Kristo ambaye ametukuzwa milele. Kristo ambaye ni mhukumu kamilifu na hakuna kama yeye, ambaye ni mtawala wa wafalme wote. Kristo ambaye ni Mungu kikamilifu. Kristo ambaye anaondoa dhambi. Na ninakuomba Mungu Baba uweze kuonyesha mioyo ya wale ambao bado hawamjui huyu Kristo ambaye anarudi hivi karibuni. Waweze kumuona huyu Kristo. Waweze kumtazama. Waweze kumuona yule aliyedungwa mkuki. Yule ambaye alikufa pale Kalvari kwa ajili ya dhambi zetu. Waweze kumtumainia yeye na kusema, ninataka kuitanishwa na yeye, ninataka kuwa Mkristo, ninataka kuwa mtumishi wake na mtoto wako. Ee Mungu, wavunje mioyo, wavunje kwa nguvu za dhambi ambazo zimewashika, uzivunje katika mioyo yao, waweke huru katika Kristo, ili waweze kuwa watumishi wako. Na sisi ambao tunasema sisi ni wa Kristo, sisi tumeitanishwa na yeye, sisi ni hata makuhani na wafalme wa Mungu katika Kristo, ututie moyo, utupe shukrani katika mioyo yetu, tuweze kumuona Kristo katika utukufu wake. Katika mioyo yetu tuweze kumuabudu na kumshukuru na kumtukuza. Maisha yetu yawe kielelezo kwa watu wengine ya kwamba sisi ni wa Kristo, ya kwamba sisi hatufanani na ulimwengu, ya kwamba hatutafuti, hatufuati mambo ya dunia hii na ufalme wa dunia hii. Tunafuata ufalme kutoka juu mbinguni, na mambo yote ambayo tunafanya yanahusiana na juu mbinguni, ambako ufalme wetu na manyumba yetu yako, ya kwamba uhai wetu uko juu mbinguni, na hivyo tunaangalia juu kiroho katika mambo yote tunayoyafanya, ili tuweze kukupendeza wewe Mungu Baba. Tusaidie ili tufanye mapenzi yako katika ulimwengu huu, ili kuwe na tofauti na ulimwengu, na kwamba sisi ni Wakristo, wana wa Mungu. Tunamfuata Yesu Kristo katika kifo, lakini pia katika kufufuliwa kutoka kwa kifo cha ukweli. Kuwa nasi katika wiki ijayo Mungu Baba, utusaidie katika mambo yote tunayoyafanya, tuweze kuona neema yako, tuweze kuhesabu baraka zetu, tuweze kuwa na amani ya ukweli. Hata tukipitia mambo magumu, bado amani ya Mungu iwe nasi. Haya yote tunaomba kwa imani katika jina tukufu la Yesu Kristo mwanao. Amen.